jedan bog, jedna poruka.
24. poglavlje. Isplaćeno u potpunosti. Raspeće biješe i ostade najokrutnije izvršenje smrtne kazne ikada, a pod okriljem države i njenih zakona. Rimska imperija se na ovaj način obračunavala sa najokorijelijim zlikovcima. Elem, smaknuće raspećem biješe odgovor nas, ljudskog roda, na odluku i izbor našeg stvoritelja da dođe k nama. A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njime pogube. I kada dođeše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga s desna, drugoga s lijeva. Lukino evanđelje, 23. glava, 32. i 33. stih. Razapet. Raspeće je osmišljeno da osuđenika izloži najgoroj agoniji i najvećem mogućem poniženju. Nikada nisam vidio, a ne bih to ni volio, umjetničku predstavu bilo koje vrste, sliku, dramu, film, koja bi vjerno prikazala sramotu i agoniju koju je Isus istrpio na krstu. Recimo, u svim filmovima i na svim slikama, Isus oko struka ima nešto, nečim je pokriven. Ali istorija jasno bilježi da su rimski vojnici sadistički tukli gole osuđenike, da su ih takve prikivali kroz ručne zglobove i pete. Smrt raspećem biješe užasna, spora i sramna agonija. Ali Isus je to istrpio svojevoljno, i sramotu i bol, za mene, za Adama i sav njegov rod. Užas te patnje nam dočarava koliko je strašan naš grijeh i kako je ogavna kazna za njega. Vijekovima prije pojave Rimljana i njihovog užasnog izuma raspeća, prorok David je opisao Mesijina stradanja na krstu. Rulje me zločinačke okružile, probodoše mi ruke i noge, sve kosti moje prebrojiti mogu, a oni me gledaju i zure u me. Haljine moje dijele među sobom i kocku bacaju za odjeću moju. Koji me vode, podruguju se meni, razlače usne, mašu glavom. U Jahvu se on uzda, neka ga sad izbavi, neka ga spasi ako mu omilje. Psalam 22. od 16. do 18. stiha, 8. i 9. stih. I prorok Izaija objavljuje, jer sam se ponudio na smrt i među zlikovce bio ubrojen, da grijehe mnogih ponese na sebi i da se zauzme za zločince. Knjiga proroka Izaije, 53. glava, 12. stih. Evo nekih navoda iz evanđelja koje mnogi vide kao ispunjenje ovih riječi, jer se zaista poklapaju sa riječima proroka. I kada dođeše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga s desna, drugoga s lijeva. A Isus je govorio, oče, oprosti im, ne znaju što čini. I razdijeliše među se haljine njegove, bacivši kocke. Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći, druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, izabranik. Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom. Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao, nisi li ti Krist, spasi sebe i nas. A drugi ovoga prekorijevaše, zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi, jer primamo ono što smo dijelima zaslužili, a on ništa opako ne učini. Onda reče, Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje. A on će mu, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svojoj zemlji, sve do ure devete, jer sunce pomrča. Lukino evanđelje, 23. glava, od 33. do 36. stiha i od 39. do 45. stiha. Ostvarenje. Vijekovima su nebrojene žrtve skončavale u agoniji raspeća. Istoričari bilježe da su prije pada Jeruzalema 70. godine dnevno razapinjali čak 500 Hebreja. Neki od razapetih su danima umirali. Isus je stradao samo 6 sati prije nego je umro. Ali po čemu je ta njegova smrt drugačija od ostalih? Prvo, svi proroci su govorili o njegovim stradanjima i smrti. Drugo, u rijekama prolivene krvi sa krsta samo je Isusova bila savršena. Evo kako Biblija ističe posebnost ove smrti. Bijaše već oko 6 ure kad nasta tama po svojoj zemlji, sve do 9. Lukino evanđelje 23. glava 44. stih. Isus je razapet u 9 ujutro, a zemlja je od podne do 15 sati bila sasvim u tami. Zašto? Tokom ta 3 sata, skriveno od pogleda svijeta, ostvarivalo se posebno djelo, svojevrsna transakcija, najvažnija ikada na svijetu. Bog se obračunavao sa našim grijesima i sramotom kako mi to ne bismo radili svu vječnost. Tokom tih časova tame, pravedni nebeski otac je odbacio svog voljenog, pravednog sina. Potom ga je izložio koncentrisanoj kazni, koju je vječna vatra zahtijevala zbog naših grijeha. Zato je sin Boži uzeo tijelo i krv na sebe. Baš kako kaže prorok Ivan, on je pomirnica za grijehe naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta. Prva Ivanova poslanica, 2. glava, 2. stih. 7 vjekova ranije je prorok Izaija već opisivao ovo ostvarenje, ovu transakciju. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe, na njega pade kazna radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. A Jahve je svalio nanj bezakonje nas sviju, ali se Jahvi svidje da ga pritisne bolima. Žrtvuje li život svoj za naknadnicu? Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni, opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. Knjiga proroka Izaije, 53. glava, od 5. do 7. stiha, 10. i 11. stih. Tokom 3 sata tame, zemlja je doživjela nešto što nije prirodni proces pomračenja sunca. Nebeski otac je sina natovario grijesima i osudama koje su samo naše. Mi zapravo nikada nećemo shvatiti šta se tada dešavalo između oca i sina, ali jedno je sigurno. Došlo je do ostvarenja nečega što je promijenilo sve. Došlo je do velike transakcije kakvu istorija svijeta nije vidjela. Sam. I na vrhuncu ove guste tame čitamo ovako. O 9. uri povika Isus iza glasa, Eli, Eli, lema samahtani. To će reći, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Zašto Isus vapi ovako neobično s krsta? Otac ga je napustio kako bi kazna za grijehe svijeta bila isplaćena. Sam je na 3 načina radi svih nas, a sve zbog grijeha koji ga je odvojio od svega. Umro je duhovno. Nebeski otac se okrenuo od njega, okrenuo je svoje sveto lice od sina na koga je bacio sve grijehe ljudskog roda. Umro je fizički. U času kada se svojevoljno prepustio smrti, duh i duša su mu napustili tijelo. Umro je drugom smrću. Prošao je agoniju pakla za sve nas. Šta je pakao? Mjesto ostavljenosti, mjesto gdje nema božanskog svjetla, zato je u tami. Mjesto gdje nema ničeg dobrog, gdje je čovjek odvojen od prisustva i ljubavi nebeskog oca. Na krstu je vječni sin, prvi i posljednji put bio odvojen od oca. Isus je istrpio taj užas, tu agoniju odvojenja kako je mi ne bismo dovijeka ispaštali. Sveto jagnje Božije je ponijelo grijeh. Postao je naša zamjena. Ponijelo je puninu prokletstva grijeha, prihvatilo je našu sramotu, naš bol, trnje i klinove. Na krstu, na tom žrtveniku, Isus je postao prava i posljednja žrtva paljenica za grijehe. Pakao za samo nekoliko sati. Isus je otišao u naš pakao. Kako je jedan čovjek mogao platiti cijenu sveg ljudskog roda? Kako je Isus za samo nekoliko sati mogao istrpiti vječnu kaznu? Mogao je zbog onoga ko jeste. I zbog toga ko jeste, nije morao da je trpi svu vječnost, kao što bismo mi morali. Kao vječni Božji sin nije imao grijeh u sebi, zbog kojeg bi ispaštao, ali je bio omeđen vremenom poput nas. Zbog onoga ko je, mogao je da okusi smrt za sve. Hebrejima poslanica 2. glava 9. stih. Kao što Gospodu Bogu nije bilo potrebno bilo koje određeno vrijeme da sazda ovako složen svemir u kome smo, iako je odlučio to uraditi za 6 dana, tako mu ni na krstu nije bilo potrebno neko posebno određeno vrijeme da bi otkupio čovječanstvo, iako je odlučio to uraditi za 6 sati. Bogu vrijeme ne znači mnogo. Prorok David piše, prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi. Jer je 1000 godina u očima tvojim koji učerašnji dan koji je minuo i kao straža noćna. Psalam 90. 1. i 4. stih. Dovršeno je. Nakon toga, kako je Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo pismo, reče, žedan sam, a ondje je stajala posuda puna octa. I natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom, pa je primakoše njegovim ustima. Čim Isus uze ocat, reče, dovršeno je. I prignuvši glavu, preda duh. Ivanovo evanđelje, 19. glava, od 28. do 30. stiha. Prije nego je izdahnuo, Isus je objavio da je sve urađeno, da je dovršeno. Riječ je o prevodu grčkog pojma tetelestai. On je bio veoma svakodnevan u tadašnjem svijetu. Njime se opisivalo da je neki dug u potpunosti isplaćen. Pronađeni su drevni računi sa ovim nazivom, tetelestai. On je ispisan preko čitavog dokumenta sa jasnim značenjem. Isplaćeno je u potpunosti. Dovršeno je. Pojam tetelestai se koristio i za opisivanje dovršenja nekih zadataka, poduhvata. Kada bi se u ona vremena neki sluga vratio nakon obavljenog posla, nakon povjerenog mu zadatka, rekao bi gospodaru, tetelestai, stvar je urađena, obavljena. Također čitamo u evanđeljima, a Isus zavapi jakim glasom i izdahnu. Markovo evanđelje, 15. glava, 37. stih. Ovo je bio krik pobjednika. Ispunjena su sva proroštva, svi znaci i simboli o Božijem žrtvenom jagnjetu. Isus je neshvatljivo mnogo postradao od sile prokletstva. Platio je otkupnu cijenu svom ocu kako bi spasao uprljani i prokleti rod Adamovog potomstva. Božija pravedna priroda i gnjev, izliveni protiv grijeha, su zadovoljeni. Sve je okončano, sve isplaćeno, u potpunosti. Misija je ostvarena. Piše Petar o tome. Ta znate da od svog ispraznog načina života što vam ga oci nam riješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocinom krvlju Krista, jaganjca nevina i bez mane. On bijaše do duše predviđen prije postanka svijeta, ali se očitova na kraju vremena, radi vas. Prva Petrova poslanica, 1. glava, od 18. do 20. stiha. Tokom niza vijekova krv je tekla potocima od nebrojenih nevinih žrtvovanih životinja, ali sada je Isusova krv potekla iz njegovog bezgrešnog tijela. Besprijekorna, dragocjena krv Kristova nije samo pokrila naše grijehe, već ih je odnijela zauvijek i izbrisala. O tome je govorio i prvi savez koji je Bog sačinio. Prorok Jeremija kaže, evo dolaze dani, riječ je Jahvina. Kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez, jer ću oprostiti bezakonje njihove i grijeha se njihovih neću više spominjati. Knjiga proroka Jeremije, 31. glava, 31. i 34. stih. Novi zavjet to dodatno pojašnjava. Kad veli novi, ostari onaj prvi, što pak stari i dotrajava, blizu je nestanku. Hebrejima poslanica 8. glava 13. stih. Nema više potrebe za žrtvama paljenicama radi očišćenja grijeha. Životinske žrtve na žrtveniku su zamijenjene zauvijek jednom žrtvom, razapetim Mesijom na krstu. Baš kako je Abraham prorokovao da se Bog pobrinuo sam za svoju žrtvu. Postanak 22. glava 8. stih. Bog koji je poštedio Abrahamovog sina, svojega sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao. Rimljanima poslanica, 8. glava, 32. stih. Isusova prolivena krv je zadovoljila zakon grijeha i smrti i ispunila zakon žrtve. Kao što je Bog sam primio prvu krvnu žrtvu, onog dana kada su Adam i Eva sagriješili, tako je i primio ovu posljednju. Pocijepani zastor. Dakle, šta se još dogodilo kada je Isus povikao? Dovršeno je. Evo kako čitamo. A Isus zavapi jakim glasom i izdahnu, i zavjesa se hramska razdrije na dvoje, od ozgor do dolje. Markovo evanđelje, 15. glava, 37. i 38. stih. Drevni istoričari bilježe da se hramski zastor pocijepao, iako je bio debeo kao dlan, a trebalo je oko 300 muškaraca da ga pomjeraju. Šta je učinilo da se ovako teška, ovako masivna zavjesa doslovno prepolovi? Kada se vratimo u 21. poglavlje, vidimo da je Bog upravo ovo zapovjedio svom narodu, da načine posebnu zavjesu, zastor u šatoru sastanka, a kasnije i u hramu. Zastor je odjeljivao svetinju nad svetinjama od svetinje i ostatka šatora. Bog je tako zaštitio prostor u kome je odlučio da boravi, gdje se nastanio nakon posvećenja u oblaku slave i svjetlosti. Zastor je bio izatkan od trobojnog prediva, plavog, ljubičastog i purpurnog. Time je simbolizovan Božiji sin koji će na zemlju doći s nebesa. Zastor je također podsjećao grešnike da su odvojeni od svog svetog stvoritelja. Samo onima koji zadovoljavaju božanske standarde pravednosti dopušteno je da uđu u prostor Božijeg prebivanja. Naime, jednom godišnje, na dan očišćenja, prvosveštenik bi bio posebno pomazan da uđe sa druge strane zastora, da uđe u svetinju nad svetinjama. Kako? Samo ako bi u rukama nosio zdjelu punu krvi žrtvovane koze. Taj krv bila znak Kristove krvi prolivene na Golgoti. Elem, prvosveštenik je morao biti samo u bijeloj, lanenoj odori, koja je oslikavala Kristovu pravednost. U svetinji nad svetinjama bi krvlju 7 puta poprskao poklopac kovčega saveza na kome je bilo pomirilište. U kovčegu su bile ploče zakona koji je pravedno osuđivao sve grešnike na smrt. Ali Bog je pokazao svoju milost grešnicima, dopustivši im da mu pristupaju krvlju nevinih životinja, koje su umirale umjesto njih. Tokom 15 vijekova zastor je bio znak Božije potpune svetosti, znak da mimo Isusove prolivene krvi nema trajnog rješenja za prokletstvo grijeha. Samo je Božiji savršeni izabranik, koga je zastor simbolizovao, mogao isplatiti ovu cijenu. Zato je u pravo vrijeme Bog poslao svog sina da živi kao čovjek s savršenim životom. Bio je sasvim poslušan Božijem zakonu i voljno platio svojom krvlju cijenu našeg bezakonja, cijenu za sve Adamove potomke. Ko je onda poderao veo od vrha do dna? Sam Bog. To je bilo vidljivo i glasno očevo amen na sinovljevo dovršeno je. I Bog je bio zadovoljan. Nema više žrtava za grijeh. Isusovom žrtvom na krstu ostvareno je otkupljenje u potpunosti. Grijeh je oprošten i čovjek je pomiren s Bogom. Savršena zamjenska žrtva je bila voljna da prolije svoju krv za grijehe svijeta. Grešnici više nisu opterećeni potrebom da svake godine prinose žrtve za svoje grijehe. Bog više od nas ne zahtijeva hramske rituale, sveštenstvo i slično. Zašto? Prinijeta je jedna žrtva, jednom i zauvijek. Stvarnost koja je ispunila sve simbole i sjenke rekla je, dovršeno je, a svima koji ovo vjeruju, Bog lično poručuje. I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati. A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih. Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u svetinju po krvi Isusovoj, put nov i živ što nam ga On otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo. Imamo i velikog svećenika nad kućom Božjom. pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom. Hebrejima poslanica, 10. glava, od 17. do 22. stiha. Mrtav. U času kada je Isus umro, ne samo da se hramski zastor pocijepao, prepolovio, već je došlo i do zemljotresa koji je učinio da su se radoznalci oko krsta razbježali. A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa vidješe potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: uistinu, Sin Božiji bijaše ovaj. Matejevo evanđelje, 27. glava, 54. stih. Nešto kasnije, da bi osigurao ovu činjenicu, rimski vojnik je Isusu kopljem probio bok. Potekli su krv i voda, što je jasan medicinski dokaz da je zaista umro. Ali dotični vojnik je ovim činom ispunio i davno kazano proroštvo. Sahranjen. Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše učenik Isusov. On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne. Josip uze tijelo, poviga u čisto platno i položi u svoj novi grob, koji bijaše isklesa u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe. Matejevo evanđelje, 27. glava, od 57. do 60. stiha. Prorok Izaija je predvidio da će mu grob biti s bogatima. Knjiga proroka Izaije, 53. glava, 9. stih. A Bog je jasno naumio da se rečeno ispuni u svakoj pojedinosti. Ali Isusovi učenici nisu razumjeli ovo. Iskreno su vjerovali u učitelja da je on taj Mesija koji će osnovati svoje kraljevstvo na zemlji. Ali kada su ga vidjeli mrtvog, kada su čuli da je sahranjen, umrle su i sahranjene i sve njihove nade. Nema više njihovog voljenog učitelja. Ubili su ga. Sahranjen je. Sve je bilo gotovo. Barem su tako mislili. Ali ni to nije bilo posljednje od njih. Kao da su zaboravili da im je govorio da će ustati iz mrtvih. Ali vjerske vođe nisu. Nisu bili zadovoljni time što je Isus sahranjen. Evo kako čitamo šta je bilo dalje. Sutradan, to jest dan nakon priprave, sabraše se glavari svećenički i farizeji kod Pilata, te mu rekoše: Gospodaru, sjeti smo se da onaj varalica još za života kaza, nakon tri dana uskrsnuću. Zapovijedi dakle da se grob osigura sve do trećeg dana, da ne bi možda došli njegovi učenici, ukrali ga pa rekli narodu: uskrsnuo je od mrtvih. I bit će posljednja prijevara gora od prve. Reče im Pilat: imate stražu, idite i osigurajte kako znate. Na to oni odu i osiguraju grob, zapečate kamen i postave stražu. Matejevo evanđelje, od 62. do 66. stiha. Tako je hladni, kameni grob u koji je položen Isusov leš dodatno osiguran i zapečaćen. Dobro naoružani stražari stajali su pred grobom. Eto, činilo se da je završena priča zvana Isus iz Nazareta, a onda je osvanulo nedeljno jutro.